Santa Evangelia de la Santo Apostolo nos Evangelis Lucacitire. Zisa Domnul pildă aceasta în urma viatului fiind și a zis cel mai tânăr dintre ei tatălui său, Tată, din partea care mi se cuvine din avere, atunci era împărțit averea, dar nu după multe zile, feciorul cel mai tânăr, strigându-și toate, s-a dus într-o țară depărtată și acolo și-a risipit toată averea, vesuind în dezmerdări. Și după ce i-a cheltuit totul, a venit o foame mare în țara aceea și el a început să fie în lipsă. Și ducându-se, s-a lipit el de unul din locuitorii acelei țări și acesta l-a trimis la țarinile sale să pască porcii și dorea să-și sature pântecele din roșcovele ce mâncau porcii, însă nimeni nu-i da. Dar venindu-și în fire a zis, câți argați ai tatălui meu sunt destulați de pâine, iar eu pierd de foame. Mă voi scula și mă voi duce la tatăl meu și voi spune, Tată, am greșit la cerere și înaintea ta și nu mai sunt vrednic să-mi numesc fiul tău. Fă-mă ca pe unul din argații tăi. Și sculându-se a venit la tatăl său, iar pe când era încă departe, l-a văzut tatăl său și s-a făcut milă. Și alergând a căzut de grumajii lui și l-a sărutat. Atunci a zis feciorul, Tată, am greșit la cer și înaintea ta și nu mai sunt vreme să mă numesc fiul tău. Iar tatăl a zis către slujitorii săi, aduceți haina cea mai bună și l-îmbrăcați, puneți inel în mâna lui și încălcăminte în picioarele lui, apoi aducând vițelul cel mai îngrășat, îl junghiați, să mâncăm și să ne veselim, căci acest fiu al meu mort era și a înviat, pierdut era și s-a aflat. Și a început să se veselească, iar feciorul lui cel mare era la țară, când s-a întors și s-a apropiat de casă. El a auzit cântece și jocuri. Atunci chemându-l pe unul din slujitori, l-a întrebat ce înseamnă acestea. El acela i-a răspuns, fratele tău a venit și tatăl tău a junghiat vițelul cel îngreșat pentru că l-a primit sănătos. Și s-a mâniat și nu voia să intre, dar tatăl ieșind îl ruga, însă el răspunde, a zis tatălui său, iată, de atâția ani slujesc și niciodată n-am călcat porunca ta. Și mi-a tu niciodată nu mi-ai dat un iet să mă veselesc cu prietenii mei, dacă n-a venit acest fiu al tău, care a mâncat averea ta cu desfrânatele, a junghiat pentru el vițelul cel îngreșat. Însă tatăl a zis, fiule, tu în toată vremea ești cu mine și toate ale mele, ale tale sunt. Se cuvenea însă să ne veselim și să ne bucurăm, căci fratele tău acesta mort era și a înviat, pierdut era și s-a aflat.
Poate fie bine vestitorule.
Bucurii tău, părinte.
Tatăl și Fiul și Sfântul Duh, amin. Săptămâna 34, duminică după Rusalii, a doua duminică a triodului. Intrăm în săptămâna în care se va ține obișnuită postul de miercuri și de vinere. După duminica viitoare a judecății, amplicășătoare judecăți, așa se numește duminica viitoare, se intră săptămâna brânzei și pe aceea în post. Și mergem în continuare pe treptele acestea pe care biserica le-a pus de veacuri și veacuri spre folosul celor care vor să se ajungă la în ziua Învierii și să se folosească și să locuiască Dumnezeu în inima lor, până la urmă, pentru că pentru asta ne pregătim, pentru asta ne stărim și această locuire și această însoțire cu Dumnezeu să nu mai înceteze și această bucurie să nu se mai sfârșească, ci să auzim la sfârșit bine, slugă vrednică și credincioasă. Pentru puține ai fost pus, multe vei fi pus, intră într-o bucurie a Domnului tău. Și ziceam că data trecută ne-a învățat cum să ne rugăm și cum să fie această rugăciune, pentru că începem o perioadă mai apropiată de rugăciune decât în toate celelalte perioade din an, și cum să fie această rugăciune ca să nu fie pierdută, ca să nu o facem în zadar. Aceasta ne-a învățat duminica trecută a Vameșului și a Fariseului, iar aceasta ne vorbește despre faptul că această rugăciune, această apropiere de Dumnezeu, această stare aproape de Dumnezeu, n-are nicio valoare dacă ea este făcută fără mulțumire, fără a-L preții pe Dumnezeu așa cum este bine, fără a-L căuta cu drag, cu durere până la urmă, dacă e nevoie, că nu poți găsi altcineva ajutor, pe Dumnezeu ca pe ultima și singura scăpare. Dacă nu începi să-L ai astfel pe Dumnezeu, vei pierde. Asta, de fapt, ne spune această pildă. Dacă nu-L căutăm pe Dumnezeu ca pe ultima și singura scăpare a necazurilor noastre și până la necazurile nostru celui mare, acelea că locuim în lumea această trecătoare și vremelnică, că ne apropiem cu fiecare tipă de moarte, că ceilalți, oricât de mult ar vrea să ne fie apropiați, ne sunt străini și sunt în afara noastră și de singuri pe pământ și cine vrea să iasă din acest necaz, cine vrea să se motivească de această primejdie cumplită a tristării, a deznădejdii, a trăirii nepăsătoare și care duce spre moarte, numai pe Dumnezeu poate găsi singurul și unicul sprijin și nu numai din veacul viitor, ci și din veacul acesta simțit. Despre aceasta ne vorbește această pildă. Da, ne vorbește despre pocăință, se întoarce a fi un risipitor, dar să știți că mai mult decât pocăința, despre aceasta este vorba. Despre a cunoaște pe Dumnezeu ca singurul și unicul necesar. Ne înlăturându-i pe ceilalți, ne dându-i la o parte pe ceilalți, sau lumea întreagă, ne disprețuindu-i pe ceilalți, ne disprețuind lumea, dar știind că Dumnezeu este singur și unicul necesar, singurul care te poate ajuta cu adevărat. Și acum, întorcându-ne la pildă în sine, această pildă poate, probabil că este cea mai lungă și mai diversificată ca înțelesul și ca și căi pe care am putea explica-o și nu cred că s-au scris biblioteci despre această pildă. Biblioteci și nu se vor sfârși zilele pe care trăim în veacul acesta, încât să nu se mai adauge ceva, să nu se mai adauge ceva la înțelesul acestei pilde și ea tot are de adăugat ceva și tot mai are un înțeles de explicat. Și de aceea n-are rost să explicăm sau să vorbim de toată pilda, nici nu am putea. Și mă gândeam să ne oprim doar la ceva care cu siguranță v-a făcut să vă mirați sau v-a turburat. Dacă vă gândiți bine, să vă citiți cu atenție, cu siguranță, dacă nu până acum v-a tulburat sau nu v-a făcut să vă gândiți, vă va face de acum înainte. Acel ceva este poziția sau manifestarea Tatălui față de Fiul risipitor. În primul rând, manifestarea de la început. Fiul risipitor vrea să plece de acasă, vrea să facă o greșeală mare, vrea să se lepede de Dumnezeu, că Tatăl reprezintă pe Dumnezeu. Fiul Hristos suntem noi, vrem să plecăm de acasă, ne-am săturat, am plictisit, nu mai avem chef, nu mai vrem să stăm acolo și ne cerem încă partea noastră, Dumnezeu ne-o dă, dar nu face nimic Tatăl, nimic nu face Tatăl ca să locuiască pe Fiul. Nu se spune că i-a vorbit, nu se spune că l-a chemat în taină să stă de vorbă cu el, nu se spune că s-a justificat cu ceva Tatăl, i-a explicat, că de ce vrei să pleci. Nu se spune că a făcut un consiliu de familie cu celălalt fiu și a zis, uite, el nu vrea să plece. El oare de ce nu vrea să plece și tu vrei să pleci? Oare nu cumva ce gândești este rău? Nu se spune nimic din toate acestea și este mintitor pentru noi și noi, într-un fel sau într-altul, dacă e să fie această întâmplare în viața noastră, l-am judecat pe un om care ar face așa. Păi, dar trebuia să faci ceva. trebuia să-l oprești cumva pe fiul risipitor. Trebuia să-i explici, trebuia să-l moralizezi, trebuia să-l duci la chivoloc, trebuia să-l duci la duhovnic, trebuia să faci orice. Dar trebuia să-l oprești, așa am zice noi. Și totuși găsim aici și vedem aici o altă poziție a tatălui care nu face nimic. Nimic din toate acestea și în contra, așa, cu totul contra, este poziția sa atunci când fiul risipitor se întoarce. Dintr-o dată, de departe văzându-l, asta înseamnă că el stătea cu ochii atinți în zare să-l aștepte, ci cu totul partea altă așezarea tatălui, altfel de tată, pentru că dintr-o dată vedem un alt tată. Acolo era un tată, mirăm, un tată rece, pare, un tată nepăsător, pare, un tată care nu trimite scrisori după fiul plecat, hai, întoarce-te, fiule, un tată care nu trimite iscoaze, se mai înseagă de mâine că să zică, hai acasă, mă băiete, un tată care nu se duce el personal departe să caute printre dezmierdări și desunați, să zică, ce faci aici, ți-ai pierdut averile, slujești la porci, hai acasă. Deci, un tată rece din perspectiva noastră, nepăsător, am putea zice, aproape nu putem defini ca personalitate pe acel tată, nu poate fi așa. Nepăsător, altfel nu putem zice, și denaturat am zis noi că nu poate fi un tată așa, zicem noi, și dintr-o altă aici, o altă imagine a tatălui, cel care se uită în zare și așteaptă de mult pe fiu, și care de departe văzându-l, aleargă, și cuvântul acesta, aleargă repede chiar să se duce, aleargă repede în întâmpinarea lui, și auzi ce face, nu fiul îi cade în genunchi sau jos și zice, iartă-mă, tată, cum știm noi tablourile lui Rembrandt sau alte imagini, că fiul cade și zice că tatăl, căzându-i pe grumaz, tatăl cade pe grumazul fiului, știți? Adică tatăl își pune capul pe grumazul fiului și tatăl îl ia și îl sărută. Și sărutul, înțeles, îl sărută pe gură. În înțelesul ăsta este, adică sărut de plin, primire de plin a celuilalt, ca fiu. Nu așa un sărut formal pe obraj, ne răzmă obraj unii de alții și atâta, asta e sărutul. Nu. Și îl ia și duce acasă și falta e înțeles și spune slujilor să aducă haină nouă, cea mai bună, și să aducă inel de stăpânitor. Așa era atunci rânduială, așa se dobândea, așa se moștenea o avuție, așa dovedeai că ești moștenitorul unui tron regal sau episcopal în vremea aceea, sau în vremea Evului Mediu, sau, eu știu, chiar a averilor pământești și mobiliare, semi-mobiliare ale părinților tăi, prin inelul cu stema casei, care era unic, nu mai știa nimeni să-l schimbe, să-l modifice, și care avea o insignă unică și cu ea puneai pecete pe sigilii și le aveai tot timpul la tine. Și după pecetea aia și sigiliile aia, se știa că e scrisoare de la tine sau nu e. Și, deci, nu ușa un inel cum e acum, că duci la piață și e și dați inel în mâna lui, și înțelesul e că îl face moștenitor peste toate ale lui. Adică, îl primește de plin și nu că îl primește de plin, îl face moștenitor și îi dă haina nouă, haina pe care probabil că fiul o pismuise și o așteptase înainte de a pleca de acasă și acum i-o dă. Și taie nițelul cel gras și face petrecere încă cu, cum am zis acum, cu lăutar, că se auză de departe cum cântă muzicile. Și nu cine face petrecere cu lăutar, poate la nuntă mai fac câte unii. Dar așa în restul, la nicio bucurie, cât de mare ar fi fost a voastră, că erau cu părinții, să cheme acasă, nu știu ce, cântăreți la vioară sau să facă ceva, să vă chipuiți, deci era o bucurie foarte mare, ce discrepanță între tatăl cel de dinainte și tatăl cel de acum. Și au venit și slujile, se bucurau și slujile. Toată lumea se bucura. Și încât fiul rămas acasă l-a pismuit și l-a invidiat, adică era ceva ce el nu mai văzuse așa ceva. Deci nu era o chestie pe care tatăl toată ziua o mai făcea. Tocmai făcuse acum o săptămână și hai să mai facem la deci pentru fiul meu venit acasă. Nu mai făcuse așa ceva. Și pare dovedea o iubire extraordinară a tatălui față de fiul și o îngăduință și o milostivire și o dragoste pe care nu o puteam bănui noi până acum și pe care nici fiul rămas acasă nu o putea bănui. Și asta l-a făcut să fie invidios și gelos. Adică cum? Ăsta umblat între străini, trăind în păcate și acum vine și te face așa și mie care sunt aici cu tine și toate celelalte pe care le știți. Dar ne întoarcem și ne punem iar întrebarea. De ce această discrepanță? Ce s-a întâmplat? De ce n-a intervenit tatăl atunci când acesta urma să plece? Să facă toate prostiile, să-și răvătească sufletul, să-și schimbe mintea, să-și întineze cu păcate, să-și acumuleze multe, multe păcate, cum zicea Părintele Arsenie Voca, când veneau doi tineri de obicei și nu puteau trăi în curăție, înainte de nuntă, și spunea, păi noi nu putem, părinte, zicea, bine, luați-vă traistele de păcat și duceți-le tot restul vieții. Adică spunea că ceea ce acumulați acum și faceți acum, o să fie la niște păcate, ca niște trăiști grele, pe care trebuie să le car tot restul vieții. Și deci păcatele în sine sunt ca niște greutăți care se pun pe umerii tăi, și care nu mai scape așa că, na, acum îl dau jos. Nu dai jos. Nu mai poți da jos. Numai Dumnezeu îl poate da jos. Și, deci, unde l-a lăsat Dumnezeu totuși pe acest om să ridice traistele cele grele ale păcatului, să cadă atâtea întâneciuni, să-și pervertească mintea, cu atâta ofrință pare la față de și fără să zică nimic. Și fără să facă nimic și dincolo, tipul total diferit al Tatălui. Oare este prefăcut Tatăl? Oare Dumnezeu are două fețe? Oare Dumnezeu este, nu este același și atunci și acum? De ce? Sau ce a socotit Dumnezeu atât de important că trebuie să dobândească acest fiu risipitor încât merita să treacă prin toate încercările, prin toate suferințele, prin toată boala? O fi fost și bolnav pe acolo, simțând singur și n-a avut ce să mănânce. Din toată deznădejdea, prin slujirea cu rușine la porci, prin necinstirea pe care o dădeau locuitorii aceia, care ajunsese fără bani, fără nimeni, un cercetător, și toată necinstirea aceea, până la gânduri de sinucidere a trecut prin minte, și dezmierdări, desfrânări, păcate fără număr a trecut acest tânăr, și totuși Dumnezeu a socotit că mai de valoare sau mai important este, da, să treacă prin acestea, deși nu le dorea, dar să dobândească ceva. Ceva pe care, după ce l-a dobândit și întorcându-se la acel ceva dobândit, Dumnezeu atât de mult îl iubea. Ce era acel ceva pe care el l-a dobândit și pe care Dumnezeu îl iubea atât de mult, sau nu știu cum, nu că îl iubea, acel lucru sau așa, făptuire sau acel fel de a fi pe care l-a redobândit, a ști ce l-a redobândit fiul, atât de mult a iubit tatăl pe fiul risipitor după ce și-a redobândit chipul acela. Ce a redobândit el? Că de fapt este același tip al tatălui, să știți. E același la început și la sfârșit. Dar tăcerea și liniștea și pacea părută al tatălui la început, care lasă pe fiul să plece cu avuțiile, să facă toate prostiile, de fapt, era dorința și așteptarea ca acest fiu, orice, prin orice trecând și orice făcând, să dobândească acel lucru bun. Și dacă dobândește acel lucru bun, e mai valoros decât orice. Și acel lucru bun poate reface sufletul din nou. Acel lucru bun poate reclădi relația dintre fiu și tată. Acel lucru bun poate reclădi totul. În primul rând, aș zice, mai mult decât pocăința. Mai mult decât pocăința sau ceva special din gama pocăinței, că pocăința este așa, are o paletă largă de trăiri și de lucrări pe care trebuie să le ai sau să le poți avea și se numesc pocăință, schimbarea minții, întoarcerea minții spre Dumnezeu, întoarcerea firii spre Dumnezeu, reîncercarea, replantarea, realtoirea omului în Dumnezeu, asta înseamnă pocăința. Dar din toată această gamă este ceva la care Dumnezeu mai mult ca la orice ține. Și acel ceva a fost și la început. Trezirea omului se gândește ca și cum s-ar lua de pe ochii lui un văl și vede în sfârșit sau revede din nou că fără Dumnezeu el nu poate face nimic. Că el e singurul care îl poate ajuta și singurul care cu adevărat vrea să-l ajute. Și singurul care nu-l pismuiește și singurul care îl iubește și singurul care îl așteaptă și singurul care prin care și toate celelalte îi devine ajutor, și toți ceilalți oameni îi devine folos, singurul prin care și tu și altul, punându-ți nădejdea în Dumnezeu, deveniți frați în Hristos, deveniți frați în Dumnezeu, și puteți să aveți încredere unul în altul, până la sfârșit, fără Dumnezeu, nu se poate nimic. Deci cine nu crede așa, cine nu simte așa, cine încă crede că lumea îl poate rezolva, oamenii, ceilalți, nu știu ce situații, nu știu ce oameni, nu știu ce asigurări speciale îl pot rezolva și îl pot liniști și îl pot acoperi. Și nu-și pune nădejdea de sfârșitul Dumnezeu cu acest om, și toți ne recunoaștem aici, se întâmplă ce s-a întâmplat cu Fiul Ispitor. Nu vom simți cuvântul Tatălui, nu vom simți ajutorul Lui, nu vom simți mâna Lui binecuvântată peste noi, nu vom auzi glasul Lui chemându-ne departe, nu vom vedea nimic. Va fi o tăcere îngrozitoare. O tăcere în care ne afundăm noi tot mai mult, în care noi ne credem în ale noastre, în trebuie noastră, în capacitățile noastre, în puținătățile noastre, în trupul nostru de acum, în mintea noastră, în înțelepciunea noastră, ne credem în noi, nu s-o potrivim Dumnezeu ca singur și unicul necesar. Știu că pare dureros, că tot amintesc că e singur și unicul necesar și ne pare dureros pentru minte. Cum chiar singurul și unicul necesar? Era un părinte la Optima, un sfânt care orice vorbea și discutau mulți, veneau fie lui duhovnicești și se adunau mai mult și stăteau de vorbă despre diferite lucruri. Și încetul cu încetul, discuția aluneca spre, eu știu, probleme politice ale vremii, spre problemele economice, spre cine știe ce alte bârfe sau lucruri care nu. Și el din când în când aducea aminte să ne întoarcem la unicul și singurul necesar, zicea. Adică la Hristos. Și se întorceau iarăși și vorbeau. Și iarăși se îndepărtau și el iarăși, zicea, să ne întoarcem la unicul și singurul necesar. Și să știți că nu e o glumă. Pare o vorbă mare, o teologie, cine știe cât de adâncă, vorbe subțiri ale filozofilor și înțelepților, dar nu este așa. Cel ce trăiește, știți cine știu cel mai bine poate lucrul acesta? Aș zice copiii și bătrânii știu cel mai bine sau și în suferințe mari. Până nu ești în suferințe mari, până ești copil, așa cum copilul simte că fără tată și mama nu există lume, nu există nimic, nu se poate să existe lumea fără mama și tată sau fără mama sau fără tată. Dacă ai un singur mamă sau să ai numai mamă și n-ai tată sau dacă ai tată și n-ai mamă. Nu poate nu se poate percepe lumea și fără de asta cu mama de mână sau cu tata, nu, cum să pleci? Unde să mergi? Ți se pare o nebunie și ei poate înțeleg acest lucru și poate bătrânii înțeleg mai mult acest lucru, mai ales legat de Dumnezeu și oamenii suprinți sau necazuri se trezesc la această stare și își dau seama și recunosc cu puterile mele, dacă Dumnezeu mă ajută, nu pot face nimic. Dacă Dumnezeu își ridică mâna, dacă Dumnezeu își întoarce ochii, toate care până atunci păreau puteri și valori, se transformă în blestem pentru mine. Se pot transforma în lucruri care uzurpă sufletul, care usurpă inima în adâncuri. Cine trece prin încercări și ispite și vede cum ca toate puterile lui sufletești și toate capacitățile lui sunt nimic în fața răutății, în fața trecerii vremii, în fața coruptibilității de acolo acesta, în fața puținătății noastre. Cine trece prin acesta și trece prin necazul, mai știe și își întoarce tot mai mult și tot mai des ochii să Dumnezeu și zice, Doamne, Tu ești singur ajutor. Începe să creadă ce zice. Doamne, ajută-mă! Dintr-o dată rugăciunea lui devine vie. Știți cum ne rugăm când avem necazul mari și nu mai avem nicio șansă. Nicio șansă de la noi. Deci, în perspectiva noastră, ce putem face? Știți cum ne rugăm Dumnezeu? Cu toată inima, zicem, Doamne, ajută-mă, numai în Tine până deja. Și Dumnezeu face minuni. Iar când, oricum, mai am și problema aia, mă mai poate ajuta și așa, la copiții, celălalt, da, o să văd eu ceva la celălalt, pe colțul foii, când o să scriu, o să spui nădejdea și nu la cine așa. Și zic, Doamne, și Tu, dacă vrei, cumva, poți să mă ajuți. Ținem ca și tatăl copilul lunatic. Și Dumnezeu nu sare în ajutor rapid la aceștia, să știți. Pentru că n-am dobândit valoarea aceea mare pe care Dumnezeu vrea să o căutăm. Nu o dependență față de Dumnezeu, există dependență cu Dumnezeu. Există legătură vie cu Dumnezeu. Cu orice este dependență, dacă Dumnezeu nu este dependență. Cu orice este prinderea inimii și, eu știu, robirea inimii, dacă Dumnezeu nu este robirea inimii. Auziți, El cade, cât de repede se grăbește spre cel care își întoarce inima spre Dumnezeu, ca să este unicul și singur necesar. Așa cum a zis Fiul Ispitor, mă voi întoarce acasă, nu mai găsesc nicio soluție acolo. Și voi zice, Tată, nu contează ce zice, mă duc acasă, trebuie să mă ajute, nu se poate să mă ajute Tatăl meu, a zis El. Și atunci Dumnezeu, când a auzit gândul acesta, când a auzit acest nestemat în inima omului, că s-a început să apară, de atunci ochii lui Dumnezeu au stat necântiți în zare să-L aștepte. De când El era departe și când El a apărut, Tatăl era deja în fugă spre El. Atât de mult iubește Dumnezeu pe omul care se trezește astfel. Dumnezeu este Dumnezeu gelos. Dumnezeu nu poate fi așa pe luată la căruță. Până nu-L chem pe Dumnezeu ca pe singurul și unicul necesar, nu vine. Vine, știți cum vine, îți dă toate darurile în lumea aceasta, așa cum i-a dat aceluia toată averea. Tu te și faci ce vrei cu ea. Îți dă darul, te faci om,
crești în grade ierarhice, faci boli nenumărate, ești om învățat, faci lucruri extraordinare, ai familie, ai... poți să faci și să dau toată lumea și așa cum era și acolo avuția a dat-o. Dar inima împăcată, sufletul liniștit, pacea adâncă, fără seamă, mântuire de acum lucrătoare inima ta, nu vei avea. Vei striga ca într-un pustiu și vei fi ca într-un pustiu. Nu se aude nimic. Toate vor rodi, toate vor crește, toate până când va veni moartea, că peste toți vor veni și suferința și moartea. Dar pe Dumnezeu nu-L vei simți și nu-L vei trăi și nu-L vei tipăi nici măcar cu mintea. Nu se va apropia. Pentru că, de ce? Deci Dumnezeu nu ia, aș zice, e gelos Dumnezeu, dar nu în sens omenesc. De ce nu vine Dumnezeu și la aceștia? Dar la noi, pe noi suntem în genul așa. De ce nu vine Dumnezeu la noi când îl avem și pe printre alte priorități? Una dintre cele 7 prioritățile mele este și Dumnezeu și celelalte le-am de făcut atât. Și Dumnezeu undeva, el și acolo cu problema lui. De ce nu vine Dumnezeu? Pentru că dacă ar veni așa și dacă ne-ar ajuta, deși în milostivirea sa de multe ori își calcă peste hotărârea asta Dumnezeu și vine și acolo în puținătăță, și acolo ne mai ajută. Dar de ce nu vine totuși Dumnezeu de plin la noi când suntem așa? Pentru că dacă ne-ar ajuta așa și noi totdeauna l-am avea pe Dumnezeu ca un... ca pe un loc așa unde ne mai apelăm din când în când, când e necazul. Restul ne vedem de trebuie și aveți prioritățile noastre foarte importante. Atunci niciodată nu s-a mai mântuit sufletele noastre. Sufletele noastre rămâne în pământenice, legate, că ce înseamnă mântuire? Mântuire înseamnă legarea sufletului nostru cu Dumnezeu. Întoarcerea inimii noastre cu Dumnezeu. Mântuire înseamnă eliberarea inimii noastre din toate dependențele pe care le face lumea aceasta cu noi. De care ne dependențizăm noi de lumea aceasta și de oameni. Așa este într-un fel mântuirea. Și atunci... atâta timp când noi îl punem pe Dumnezeu a 7-a problemă, El nu va veni. Pentru că ne face rău. El așteaptă momentele cu circuitul acela din mintea noastră, clipele, pulgerele dintre noastră, să ne trezim și zicem, numai la Dumnezeu ne putem întoarce. Pentru acest briliant, pentru acest diamant de gând, Dumnezeu ne lasă și în ispite, și în încercări, și în boli, și în suferințe, și știți că atunci ne trezim. Dar El n-ar vrea să fie această valoare din durere. N-ar vrea. Dacă omul ar dobândi-o altfel, dacă omul ar vrea-o altfel, dacă omul și-ar da seama altfel, n-ar îngădui aceste suferințe și de multe ori poate dobândim într-o anumită măsură această valoare, acest aur duhovnicesc. Și de multe ori nici boli sau suferințe ne ajută să-l ținem în continuare. Și de fapt să știți că cei credincioși cu adevărat, care în continuare au mici necazuri, au mici suferințe, dureri, ca alți oameni, dar oricum peste care Dumnezeu îi ajută să treacă cu o putere imensă și rezidește inima și le ridică peste toate colțurile pietrelor pe care calci și chiar te mete îngeri ca să-ți sprijine piciorul, să nu cumva să-ți izvești de piatră, chiar dacă tu treci peste pietră și inima ta trece mai departe și tu poți să treacă mai departe, să știți că viața tuturor creștinilor este de fapt o continuă atenție la Dumnezeu cu omul în care cel care a ales odată audul omcesc pe Dumnezeu, singur și unic necesar, i-a ajutat necesar să-L țină necesar pe Dumnezeu, așa, în starea aceasta de singur și unic necesar, s-a ajutat de mici încercări și suferințe, mici, mari la unii, dar oricum făcute mici de Dumnezeu prin această putere pe care ți-o dă El. Și auziți cum face El, cum îți ușurează El povara. A venit și a căzut pe umerii, a căzut pe grumazul Fiului Ispitor, El, cu greutatea Lui Dumnezească. Și parcă ne aducem aminte la această stare a tatălui care sprijină capul pe umărul fiului, pe grumazul lui. Și ne aducem aminte de Fiul lui Dumnezeu care a zis, veniți la mine toți și împovărați și osteniți. Împovărați, cu umeri ocupați de greutățile veacul acesta, osteniți și eu vă odihni pe voi. Luați pe umerii voștri povara mea cea ușoară, căci povara mea este ușoară. Auziți ce povară de Dumnezeu. Povara pe care Dumnezeu ne dă nouă Dumnezeu, din momentul în care l-am ales pe Dumnezeu, este iubirea față de El. Este îmbrățișarea cu El. Asta e povara, dar asta e o povară ușoară, asta e o povară de rău, asta nu e povară. Asta e o povară care te descoperează de toate poverile. Asta e o povară care, și să știți că sărutul acela al Tatălui cu care l-a sărutat pe Fiul Ispitor, se aseamănă cu suflarea de viață pe care Tatăl a suflat-o în gura și în nările lui Adam când a zidit. Și l-a zis și a suflat viață în el și s-a umplut Adam de viață, s-a făcut suflet viu și s-a ridicat. Aceea e parcă îi redă viața omului. Dintr-o dată inima ta, viața ta rodește din nou, sporește din nou. Ochii tăi se luminează din nou, nădejdea ta răsare din nou. Bucuria ta se noiește din nou. Acel sărut al Tatălui, acel sărut al Lui Dumnezeu pe buzele noastre păcătoase ne curăță. Ne curăță și renaște viața adâncă, sufletească lumea noastră. Din cel caoiască, uscat și obosit și înfistat și împovărat de răutăți, Dumnezeu îți ridică poverile pe care le duce El, dar le lasă, le ducă și își lasă numai povara dragostei sale, înfrișării sale, că rămâi cu El, îmbrățișat. Și în locul sufletului de iască și a inimii împovărate și obosite, Dumnezeu suflă în gura ta duhovnicească suflare de viață nouă și schimbă inima și suflul și te bucuri de toate și te ajută Dumnezeu prin toate și te luminezi prin toate și te bucuri să mai trăiești o zi pe pământ cu Dumnezeu. Aceasta e povara cu care Dumnezeu zice că las povara mea, că este ușoară. Dați-mi mie poverile voastre, veniți la mine toți și o țineți și împovărați și eu vă vădini pe voi. Ce înseamnă veniți la mine? Înseamnă, alergați la mine când vedeți că nu mai puteți nimic și vă dați seama că fără mine nu puteți face nimic. Cum a și zis Dumnezeu, fără mine nu puteți face nimic. Ei, când vă dați seama de asta, veniți la mine și dați-mi mie povara voastră și eu vă voi da povara mea care este ușoară și jugul meu care este ușor. Acesta este jugul. Pentru că prin această pildă a Fiului Sfântor Dumnezeu ne spune ce jug ne dă El. Jugul este iubirea față de El. E mic. E greu, pare, pentru noi, la prima vedere, acest jug al iubirii, că trebuie să-L iubești pe Dumnezeu. Că merită să-L iubești pe Dumnezeu, în asemenea Dumnezeu. Dar pare greu la început, dar de fapt e atât de ușor. De atâta bucurie, de atâta pace, de atâta libertate și puterea de a iubi pe toți ceilalți, de a te elibera de toate celelalte. De fapt, nu e o povară, e ușoară. De fapt, până la urmă, încep să constați, să-ți dai seama că nu tu îl duci pe Dumnezeu pe unii tăi și nu El se pleacă pe glumazul tău și îi duci tu povara a plecării sale, ci El te duce pe umerii săi. Căci tot Dumnezeu spune o pildă când zice, dacă ar avea un om 900 de ori și una fuge în pustie și se pierde, oare nu va lăsa acel păstor cele 99 sau ce după oaia și vedeți, iar dacă o găsește, nu o va pune pe umerii săi și nu o aduce până acasă pe glumazul său. Și Dumnezeu ne ia pe grumazul Său și ne duce până acasă și nouă ni se pare că ducem noi pe Dumnezeu, pe grumazul nostru, ce greu este să-L ducem pe Dumnezeu și de ce trebuie să fac și asta, Doamne, și uite ce greu îți duc eu ție, dragostea față de tine și, de fapt, nu, Dumnezeu ne duce pe grumazul Său. Dumnezeu să ne ajute să-mi trăiască.